Dámy a pánové, omlouvám se těm, kteří byli v Olomouci, protože už ten příspěvek slyšeli. Uslyší, a jak říkají Němci, einmal ist keinmal, takže... díky za tu chválu, ale... Naším úkolem bude tady představit osobnost a dílo ve stručnosti profesora doktora Jiřího Danělky, kandidáta věc přihlédnutím k jeho činnosti jakožto editoru 4 svazku ediční řady magistr Johannes Hus opera Omnia, které jsou vám nepochybně známy, s tím také, že životní osudy Jiřího Danělky byly tak tristní a tragické, že v mnohem připomínají osud našeho reformátora. Kdyby se upalovalo v letech 70. století minulého, Danělka by určitě na té hranici skončil. Nejen Danělka. Další, prosím. Připomeňme tu, že na katedře bohemistiky a slavistiky Filozofické fakulty v Olomouci, nyní katedry bohemistiky téže fakulty, nebyl Danělka jedinou výraznou osobností. Katedra měla v letech 50. až 80. to štěstí, že tam působily celkem 4 výrazné osobnosti české filologie. Především Eduard Králík, známý to enfant terrible české literatury, přicházející s mnohými teoriemi, jak na poli Máchovském, kdy podle Králíkova názoru Cikány Mácha nenapsal, což bylo později vyvráceno, ale jakožto klasický filolog se Králík věnoval nejen literatuře 19. století, i literatuře soudové, především styky s Vladimírem Holanem, ale také počátkům české vzdělanosti v souvislosti s vojtěžskými legendami Petru Bezručovi a tak dále. Prosím další. Ještě to jsme asi přeskočili. Ještě kousek zpátky. Eduard Petrů, rovněž výrazná postava. Králík byl klasický filolog, Petrů byl druhým oborem romanista. Věnoval se období století 15. zejména jako editor a znalec Chelčického. Jeho zájmy v pozdějších letech působení Eduarda Petru směřovali tedy k baroku, patří k našim výrazným barokologům, ale psal i populární práce medievistické, jako třeba Zrcadlo skutečnosti, kniha o středověk, renesanční a barokní parody, Zašifrovaná skutečnost a podobně. Jen když tu vidím ty exaktní metody v literární vědné práci, jsou to úhledná skripta, ale poslední exaktní metodou zde zmiňovanou jsou děrné štítky. Od nich jsme už pokročili. Další, prosím. Miroslav Komárek je profilován především jako lingvista, rovněž specialista na historickou mluvnici, obávanou tu disciplínu na všech filozofických fakultách. Komárek byl neméně obáván, protože jako editor historické mluvnice Jana Gebauera ji ovládal naprosto dokonale, ale začínal i jako editor a to edicí k dopisu Matouše Klácela o původu socialismu a komunismu adresovaný Boženě Němcové. K posledním pracím Komárkovým patří tento soubor dějiny českého jazyka. Byl to strukturalista a fonolog především. Další, prosím. No a přicházíme už o něm už podrobněji k Jiřímu Danělkovi, který žil v letech 1919 až 1993. Z těch 3 dosud představených osobností, připočítáme-li k tomu Danělku, byl nejvýraznější zjevem na chodbách Filozofické fakulty i na nádvoří, protože jeho hromový hlas, když přednášel, drnčel okerními tabulkami. Byla to postava skutku marciální z pleší, kterou snad už měl od dětství a připomínal vždy nám onen bonmo, že všichni muži jsou plešatí, ale některým na té pleši rostou vlasy, což v Danělkovém případě nebylo. Začínal Erbenem, ale pak se věnoval i dalším edičním pracím a z těch čtyř byl nejvýraznější profilován jako textolog. V podstatě patří k zakladatelům naší textologie a editologie. Dosud v diplomových pracích, které jsou věnovány starší české literatuře, se odkazuje na ediční zásady Danielkovi a Wintrovi, tedy rakouského bohemisty Wintra, psaného s jednoduchým V. Co je tu třeba připomenout za základních životních událostí Jiřího Danielky? To školení textologické snad podědil ty geny, protože otec byl typograf a typografové to byla elita odedávna mezi dělníky. Matka rozená Hasindrová neměl sourozence, maturoval v roce 38. kritickém na Benešově státním reálném gymnáziu v Praze a Beneše ctil do konce svých dnů, byť jistou dobu, můžeme říci tajně, že byl to druhým oborem germanista, Komárek byl rusista, to jsme neřekli, a po uzavření vysokých škol okupanty byl nasazen totálně, ale v rámci české, v rámci tedy protektorátu Čechy a Morava, konkrétně ve Rambergu, odkud pocházela jeho matka. Velmi záhy po osvobození byl promován, protože nepřerušil styky se svými učiteli na doktora filozofie, působil jako asistent v semináři po slovanskou filologii. Profiloval se také lingvisticky, zejména jako vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český, ale Danielka byl nedělitelný filolog, jak literát, tak lingvista, což je dnes celkem už výjimečné. Měl manželku Miladu Jelínkovou, jedinou po celý svůj život, což Olomouci nebývá pravidlem, jak se ukazuje. No, nebudeme přížit druhý. A byl otcem dvou synů, nejstarší nesl jeho jméno Jiří, rovněž historik literární, muzejní pracovník, z roku 50. se objevil na tomto světě syn Tomáš. Působil nejprve externě v Olomouci, ale v roce 52. byl jmenován zástupcem docenta pro obor staré češtiny a starší české literatury, 54 docent, 59 kandidát filologických věd, abychom byli úplní. Od 1. ledna 65 řádný profesor, v letech 54, 58, 64, 66 byl vedoucím naší katedry, jedním z těch nejlepších. Ale co se stalo, bylo to, že za dob Dubčekových, jak se říká, že, kdy vše vypadalo radostně a nadějně, podlehl naléhání svých spolupracovníků, zejména v atmosféře, kterou vytvořil na katedře a na univerzitě Jaromír Lang, těžký psychopat, známý jakožto neumanolog, protože nic jiného než o Neumannovi nenapsal. Skončil na univerzitě 17. listopadu v Praze, myslím Jaromír Lang, protože tam neviděl, nebylo, no tak tady to můžeme říci, tam nevadil jeho exhibicionismus prokázaný. Takže to byl jeden z důvodů, proč Danielka vstoupil do komunistické strany a velmi tedy ne bezprostředně, protože to období trvalo jistou dobu, po srpnu 68 se dostal na index jako čelný pravicový revizionista a jak je vám jistě známo, existovaly tři pak druhy lidí bezpartijní, zejména odboráři, kteří měli cestičku umetanou, možná i snáze než členové strany, kteří zůstali. Na ně to všechno spadlo, víceméně ty povinnosti stranické i odborné, ale existuje tzv. Vyškrtnutí, kteří mohli zůstat na univerzitách do té doby, než se za ně najdou náhrady, což bylo jistě obtížné, takže přežili do toho roku 89 tzv. Vyškrtnutí a nejhorší byli vyloučení. Ti letěli takřka okamžitě, být U Danielky s jistým odstupem, nejprve působil jako vědecký pracovník do roku 72 a pak byl rozvázán až v roce 76 pracovní poměr na Filozofické fakultě, s tím nenašlo se pro něj jiné místo, byť mnozí jiní vyloučení zůstali u té práce umyslové, jak říkají Poláci, duševní, a musel jezdit s výtahem nahoru dolů jako obsluha na stavbě železniční polikliniky, než se dočkal, bohužel, musel tak říci, ale pro něj to bylo vysvobození invalidního a posledně starobního důchodu. Po listopadu 89 byl samozřejmě v plném rozsahu rehabilitován, ale nechtěl se vrátit na Filozofickou fakultu, raději se věnoval práci odborné, prodělal dva základy mozkové mrtvice a zemřel 28. března 92 po operaci praského žlučního vředu. Čili toto je kurikulum vitae profesora Jiřího Danielky. Můžeme pokračovat dál s tím, že jeho pozůstalost uchovává olomoucký archiv, tedy pobočka zemského archivu v Opavě, ale něco také je v univerzitním archivu. Takže z těchto záznamů dřevné doby, kdy Danielka psal zásadně ještě perem, tuškou, propisovačkou, počítačů se sice dožil, ale neakceptoval je, a jsou tam dosud nepublikované velmi pozoruhodné záznamy memoárové, jednak jeho vzpomínky na příchod do Olomouce, půvabné, kdy mu tehdejší děkan Bělič, též známý lingvista, dialektolog, zásadně říkal Danielíku, a zejména potom jeho, bychom tak řekli, obrana, apologie, nazvaná Proč jsem vstoupil do KSČ, též je to četba pozoruhodná, dýchá z toho atmosféra takzvané normalizace. Můžeme pokročit dále. Připomeňme Jiřího Danielku, který konečně jakožto editora literárních památek husitské doby. Obě ty edice, jednak husitské písně z roku 52, jednak skladby budyšínského rukopisu, jsou stále používané, nejsou antikvované, a nepochybně tady Danielka se odvážil vstoupit do hájemství akademika Zdeňka Nejedlého, ale ten už se zajímal o jiné věci a naopak to patrně Danielkovi metlo, jak se říká, cestičku. Že? A ty skladby budyšínského rukopisu, obě jsou tedy vzornou prací editologickou s komentáři a podobně. Prosím další. To, co přetrvává, je Danielkova účast na dějinách České literatury svazek 1, takzvaných akademických, jež pod patronací akademika Jana Vukařovského měly být proklamativně marxistické, ale druhý svazek řídil Felix Vodička, přesvědčený strukturalista, třetí svazek, ten je na tom hůře, ale první svazek pod patronací Josefa Hrabáka je, myslím, stále používatelný, a pokud nedošlo k nějakým posunům z hlediska výzkumu pramenu, nepochybně je tam řada cenných informací. A ta spolupráce právě olomoucká, ideální by se dalo říci, Danielky a Petru, se projevuje právě v kapitole Jan Hus, kterou psali oba. Petru pak se tam věnuje Felčickému, takže takto vypadá ukázka této kapitoly z akademických dějin. Prosím. Nebyly nahrazeny, pokud jde o rozsah, protože ty dějiny české literatury od počátku až k dnešku, tedy Lehár a kolektiv, jsou podstatně útlejší. Co dále Danielka zpracoval v rámci husitské doby, je velice cenný výbor z české literatury svazek husitské doby, svazek první, ale jemu předchází ještě do doby Husovy, pak tady následuje svazek druhý. Všechny tři tyto svazky, cené tím, že to je chrestomatie komentovaná,
jsou dostupné na internetu, en bloc na stránkách Ústavu pro českou literaturu, pokud byste je někdy potřebovali. Co tam Danielka zařadil s důkladnými komentáři a tady zejména s důkladnými vysvětlivkami, jsou tyto kapitoly. Podotkněme, že tu nejsou ty staročeské texty převáděny, jak se dnes bohužel děje do nové češtiny, což je mezi námi barbarství. Takže můžeme pokračovat. A dostáváme se tedy k tomu vlastnímu projektu Magistr Johanny Hus, opera Omnia. Tento citát pochází z dnešních stránek internetových, které připravují, nebo které formulovalo centrum na brněnské fakultě, jež ovšem, protože české spisy vydány jsou, má na svém triku, abych tak řekl, vydávání, pokračování ve vydávání spisu latinských. Co tu se připomíná, je skutečnost ne zcela známá běžně, že gro toho latinského díla Husovo je doschováno v norimberském vydání Flacia Illyrica. Další drobnější příspisky mají být zpřístupněny z rukopisu, ale jak si je tu stěžováno, že staří editoři zkušení odcházejí, mladí dosud nejsou připraveni a v nakladatelé zájem příliš nemají. Takže když pokročíme dále, připomeňme ještě právě to dílo Matiase Flacia, řečeného Illyricus, původně Matia Vlačič, Matias Frankovič. Byl to Chorvat a význačný to luterský teolog. Jak vypadá ta edice Flaciova, je vidět vedle na tom obrázku. Můžeme pokračovat. No a teď celý ten přehled opera Omnia vypadá následovně. Ty první čtyři svazky, jak si můžete všimnout, jsou Danielkovi, ale ve svazku prvním a čtvrtém vydaných v letech normalizace Danielka není uveden z politických příčin. Ono lecos vyšlo i pod jinými jmény, což Danielka psal, jak se to říkalo, k tomu pokryvačství, ale vypadá to tedy následovně.
Že? Pro vás a pro mě je to samozřejmost pokryvačství. Vysvětlete to těm mladším, aha, co to je pokryvačství.
Pokryvačství je termín, který se v letech normalizačních 70. léta 80. řešilo se to, že mnozí, můžeme říct, úzká zprofanovaní autoři, ale i historiko a literáti nesměli publikovat, takže publikovali pod cizími jmény. To není nic nového.
Těch spolehlivých,
těch, kteří publikovat mohli. Takže nejvýraznější příklad Miroslav Červenka vyrobil dokonalou edici Bezručovskou, jmenuje se to Zásilky času, Herbenovi, ty prvé zásilky Herbenem upravované, a nesmělo to být pod jménem Červenkovým, s význačným básníkem a teoretikem literárním, a vydal to, zaštítil to Vladimír Macura. Takže když sáhnete po tomto svazku s Vladimír Macura, je to vlastně Červenka.
Já bych ještě podotkal, že i v tom prostředí katolickém, kde se toho moc nemohlo vydávat, tam vycházel ten časopis Duchovní pastýř, a my dobře víme, že řada těch příspěvků nese jaksi jméno autora, který to ve skutečnosti nenapsal, a bohužel jsme asi propásli dobu, kdy se to dalo zjistit. Jo? Čili to je jenom, že to bylo, že pokryvačství byla běžná,
no, ono v podstatě celým literárními dějinami prochází to, čemu se říká atribuce textu. Čili úsilí zjistit, zda kdo to napsal, pokud tedy nevíme autora, což lze analýzou stylu a podobně v mnoha případech, že? A jsou to synonymy, jsou to zkratky, akronymy, To máme slovník teď, že někdy autoři nechtějí být uvedeni a tak dále, ale toto bylo něco jiného, kdy z politických důvodů, že autor, ale tak ono to bylo i za toho Rakouska někdy, že, ale že by se pokrývalo, že by jeden autor na sebe bral jiného, to ne, spíš se užívalo pseudonymu. Takže Danielka snad i nějaký pseudonym měl, pokud to tak
činí. Dostal za toho honorář.
Dostal, no ano, to bylo hlavní, protože samozřejmě bylo věcí cti, že ten, který to otiskl, pod svým jménem předal ty peníze a to často i v Danielkově případě, pokud to vyšlo v Německu, že marky přes Živnobanku a Tuzex a tak dále, takže nebyli na tom škodní finančně, ale když se to provedlo, bylo malé. Že. Takže pokračujeme, že v těchto 7 svazcích další svazky, kde je dosud nevydáno, to je dluh do budoucnosti, třeba ten svazek 10. připravovala Anežka Vidmanová, která nás opustila v roce 2010, bohužel nedávno Jiří Kejš, že, takže těch nevydaných zatím je dost, můžeme pokročit dále, že právě už zmiňovaný Jiří Kejš tam vyšel v rámci té turnhoumské edice nové, ale bez té čárky, tam mu ji upřeli, myslím v tom Jiří, ale třeba takové záležitosti jako De Ecclesia, Konstancienzia, tedy záležitosti kosnické, dosud ani dopisy, Dubia, pokud jsou tu mladší, ale jistě to vědí, jsou právě ty pochybné, u nich nejsme jistí autorstvím, za to nejsou třeba Husovi žáci a podobně. Že. A poslední tedy ten svazek 2010, že jsou to ty Jeronym Pražský a Šmahlem vydaný, prosím. Takže to bylo, aha, to je přehled tedy těch vydaných latinských svazků pro upřesnění, že, ale daleko větší počet jich je nevydán. Začalo to už 50. let 20. století, je to tedy obrovitá reprezentativní edice, která skutečně nese díky Danielkovi rysy edice velmi důkladné, solidní, komentářované, což někdy dnes se bohužel opomíjí, prosím. To je ukázka té edice belgické, že? A Husův podpis vám jistě známý. Jedna ukázka malá problematiky textologické, že? Jsou tam evidentní právě ty abreviatury neboli zkratky, že? Kritum per, to p, Jan Hus, už tedy. Končíme, prosím, další tedy ukázky. To jsou tedy jedna ukázka. Ano, už skončíme. Husův rukopis, s čím se musí editor potýkat, a poslední ukázky. Takto vypadají dochované texty, Danielkou editované, v potu tváře, své i ruky, nikoli počítačem. A poslední závěr, kousek z knížek o knězi Kuchmistrovi, jediný to český spis polemický Husův a poslední ukázka komentáře a výkladu geneze textu a vidíte to, co Danielka tvořil k tomu stručnému textu, kolik to znamená komentovat. Takže děkuji vám za pozornost.